Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Međunarodna tijela prvi put razmatraju namjeru Hrvatske da na Trgovskoj gori izgradi skladište radioaktivnog otpada.
Ni nakon sjednice glavnog odbora nije jasno da li je Blanuša kandidat SDS-a za predsjednika Republike.
Si i Trump nakon sastanka potvrdili da su odnosi Kine i Rusije najvažniji na svijetu.
Velika šteta na voćnjacima i poljoprivrednim zasadima nakon nevremena u toku procjena štete.
Fudbal reprezentacija Republike Srpske danas protiv Srbije u polufinalu evropskog prvenstva za učenike do 18 godina u Banja Luci.
Uveče na oblačenje, sutra nestabilno s pljuskovima. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je u Vašingtonu sa Chrisom Wrightom, sekretarom za energetiku u administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Cvijanovićeva je razgovarala sa Wrightom na prijemu koji je upriličen povodom obilježavanja Dana nezavisnosti države Izrael. Ovaj događaj bio je prilika da Cvijanovićeva razgovara i sa ambasadorom Amerike u Izraelu, Majkom Hakabijem, i istaknutim predstavnikom jevrejske zajednice u Americi, Malcolmom Honlajlom.
Sjedinjene Američke Države moraju biti u srpski narod Republike Srpske i ignorisanje borbe za suverenitet srpskog naroda bila bi greška, istakao je u autorskom tekstu Mark Vargas, predsjednik Upravnog odbora Svjetskog foruma lidera Univerziteta Judson.
Vargas kaže da je u doba beskrajnih globalnih kriza mjesta poput Balkana lako ignorisati. On je podsjetio da je tokom Drugog svjetskog rata, kada su nacistička Njemačka i njeni hrvatski fašistički saveznici pregazili Jugoslaviju, etnički Srbi platili užasnu cijenu.
U Ženevi je u toku saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila međunarodnu ESPO konvenciju o prekograničnom zagađenju. Koordinator ekspertskog i pravnog tima BiH za spor sa Hrvatskom koji prisustvuje saslušanju Borislav Bojić izjavio je za naš radio da je nakon današnjeg saslušanja još više ubijeđen da bi BiH dobila spor ako dođe do međunarodne pravne arbitraže u vezi sa namjerom Hrvatske da odlaže nuklearni otpad na Trgovskoj gori u blizini granice sa Republikom Srpskom i BiH.
U to sam potpuno uvjeren, posebno kada sam danas čuo sve ono čime sam posebno zadovoljan, a to je iznošenjem argumentacije na bazi istraživanja i onoga što je uradila akademska zajednica i svi one institucije u Republici Srpskoj, u Federaciji, u Unsko-sanskom kantonu, u Akademiji nauka, na Biotehničkom fakultetu, na Prirodno-matematičkom. Sve te informacije su bile vrlo korisne i dobro prezentovane ovdje pred ESPO komitetom i kao takve vidi se da su dobro urađene i da kao takve mogu obezbediti uspjeh da spriječimo Hrvatsku da gradi nuklearni objekat praktično u Republici Srpskoj. Danas ovdje u Ženevi između ostaloga održano je saslušanje ili ročište pred ESPO komitetom gdje je Bosni i Hercegovini, odnosno nama, našoj strani, postavljeno su 3 pitanja, Hrvatskoj je 13 pitanja. Mi smo dali vrlo kvalifikovane i kvalitetne odgovore iz kojih je potpuno očigledno vidljivo da postupci koje Hrvatska vodila u vezi sa namjerom da gradi nuklearni objekat nisu provedeni u skladu sa ESPO konvencijom. Što se tiče Hrvatske, vidljivo je bilo da nisu izliza uspjeli da opravdaju postupke koji su praktično suprotni ESPO konvenciji.
Vlada Srpske donijela je uredbu o postupku dodjele podsticaja za ulaganje s ciljem da se podstaknu ulaganja privrednih subjekata radi tehnološkog unapređenja privrede, povećanja efikasnosti poslovanja kao i podrške tranziciji ka zelenoj i cirkularnoj ekonomiji.
Vlada je usvojila i akcioni plan za realizaciju memoranduma o zajedničkim politikama u ovoj godini između vlade i Unije poslodavaca, u kojem su vladine mjere sistematizovane u 14 institucija sa ukupno 52 aktivnosti. Utvrđen je prijedlog zakona o platnim uslugama i set pratećih reformskih zakona kojima se u skladu sa standardima i principima međunarodne prakse modernizuje oblast platnog prometa.
Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić boravi u Kini gdje je razgovarao sa predsjednikom kompanije Sinohydro o mogućnostima proširenja i unapređenja saradnje na realizaciji novih energetskih, rudarskih i infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.
Sinohydro je kompanija koja je izgradila hidroelektranu Ulog snage 35 MW, jedan od značajnijih energetskih projekata u Republici Srpskoj u posljednjih nekoliko godina, a koja je puštena u rad 2024. godine. Razgovarano je o mogućnostima saradnje u oblasti hidroenergije, solarne i energije vjetra i oblasti rudarstva.
Slušate Dnevnik. Pravnik Milan Petković izjavio je da bi Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu treba usvojiti zahtjev o puštanju iz zatvora generala Ratka Mladića iz humanih razloga, jer bi svaka druga odluka bila odmazda prema njemu ravna smrtnoj kazni. Petković kaže da se, iako nije previše optimističan, ipak nada da će u mehanizmu imati dovoljno pravničkog dostojanstva da uvaže opravdani zahtjev Mladićeve odbrane.
Nadamo se da će ipak pravo prije svega i da će te sudije, koliko god oni su pokazali neku neprofesionalnost u prethodnim godinama, ipak sada imati dovoljno dostojanstva pravničkog da usvoji ovakve zahtjeve. Očito da oni to ne smatraju da je njih osnovana Ujedinjene nacije i oni kao da ne odgovaraju Ujedinjenim nacijama, ne odgovaraju nekim drugim silama, odnosno nekim moćnicima koji žele da kroje posebno i istoriju, ali i da nameću neku svoju pravdu. Tako da dobro je da se čuje glas i drugih zemalja, prije svega stalnih članica Savjeta bezbjednosti kao što su Kina, kao što je Rusija, ali nisam previše optimističan da će Haški tribunal uvažiti ove zahtjeve.
Pripadnici policijske uprave Bijeljina podnijeli su tamošnjem okružnom javnom tužilaštvu izvještaj protiv gradonačelnika Ljubiše Petrovića, koji je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja.
Iz policije su istakli da je prijavljeni osumnjičen da je u toku prošle godine, zloupotrijebivši službeni položaj te protivno pravnim aktima grada Bijeljina, donosio zaključke o isplatama novčane pomoći građanima u stanju vanredne socijalne potrebe. Na taj način je takvim postupanjem isplaćen građanima iznos od preko 100.000 maraka, naveli su iz policijske uprave Bijeljina.
Iako je glavni odbor Srpske demokratske stranke potvrdio da će na narednim izborima kandidat ove stranke za predsjednika biti Branko Blanuša, javni nastup nakon te sjednice otvorio je više pitanja. Sudeći po današnjim reagovanjima iz redova opozicije, u javnosti su krenule spekulacije da trka za funkciju predsjednika iz redova opozicije neće biti svedena na samo jedno ime. Opširnije Gordana Stanić.
Na ovoj sjednici glavnog odbora nije bilo nikakvog ponovnog izjašnjavanja o kandidaturama i slično. Mi smo već ranije zauzeli određene stavove, odnosno organi naše stranke po tome.
Iako ovom izjavom Branko Blanuša nije eksplicitno potvrdio da je kandidat za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima, novinari su insistirali da jasno potvrdi da li je kandidat.
Ja mislim da sam jasno odgovorio Pročitajte tačno ono što je su stavovi organa stranke i ono što su zaključci.
Potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković otvoreno je poručio da se očigledno nešto dogodilo uoči sjednice, navodeći da je Blanuša imao čvrst stav o kandidaturi, dok nakon sjednice to više nije bilo jasno.
Očigledno je da se nešto dogodilo u toku prethodne večeri, te je Branko Blanuša pokazao spremnost da prepusti kandidaturu za predsjednika Republike Srpske. Blanuša do juče je imao čvrst stav da je kandidat za predsjednika Republike Srpske, a nakon sinoćne sjednice glavnog odbora taj stav više nije bio jasan.
Portparol SNSD-a Radovan Kovačević kaže da je nezamislivo da glavni odbor SNSD-a donese odluku o kandidaturi, a da se onda sa tim trguje i o tome pregovara, kao što je sada slučaj u SDS-u.
A to bi bio kraj SNSD-a, a vidimo da oni sa tim trguju i da se o tome razgovara. Dakle, glavni odbor SDS-a kao nekakve velike, nekada državotvorne stranke, donio odluku da je njihov predsjednik kandidat za predsjednika Republike i sada se o tom vode pregovori. To je nama nezamislivo.
Glavni odbor SDS-a usvojio je i zaključke o podršci zajedničkom opozicionom nastupu i sporazumu Pobjednički koncept, kojim se predviđa da se konačne kandidature za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva BiH dogovore naknadno na osnovu prethodnih izbornih rezultata i istraživanja javnog mijenja. Upravo taj sporazum sada je otvorio dilemu da li SDS ostaje pri ranijoj odluci da je Blanuša kandidat ili ostavlja prostor za novo dogovaranje sa opozicijom, uključujući i eventualnu podršku Drašku Stanivukoviću. Stanivuković kaže da vjeruje u samostalnost SDS-a, ali da sve što su kao pokret imali da kažu, rekli su prije nekoliko dana.
Shodno tome želim im od srca uspjeh u radu, želim im mnogo odgovornosti, stabilnosti, jedinstva i naravno neka i oni samostalno donose odluke kao što i mi kad sjednemo donosimo samostalne odluke.
Od ranije je poznato da je Blanuša kandidat za predsjednika Srpske, a sve dalje se može nazvati sferom manipulacije i nagađanja, komentariše za naš radio analitičar Drago Vuković. Ipak, kako ističe, od konačne odluke lako se odustane.
Što bi nešto jednostavno kad može komplikovano. Dakle, zvaničan stav sa sednice glavnog odbora jeste da je Blanuša kandidat za predsjednika Republike. Dogovori, kako sam ja to nekad imao običaj da kažem, do podne imamo jednu koaliciju, popodne ta koalicija se raspada i tako redom. Tako da nije iznenađenje ako Blanuša odustane od kandidature.
Analitičari zaključuju, kako se situacija bude razvijala, bit će jasno da li pobjednički koncept SDS-a uključuje i Draška Stanivukovića ili će doći do rascjepa u opoziciji.
Dom naroda parlamenta BiH usvojio je prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama kojim se starosna granica za službu povećava na 49 godina. Usvojene su izmjene i dopune zakona o bezbjednosti saobraćaja kao i set od 6 evropskih zakona. O zakonu o javnim nabavkama i dopunama krivičnog zakona delegati nisu raspravljali jer nije bilo kvoruma za nastavak sjednice. Opširnije Milena Bjelica.
Nakon niza usvojenih zakonskih rješenja, na red su došle izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama i krivičnom zakonu po hitnom postupku, ali za to nije bilo dovoljno delegata u sali. Osim tri delegata iz reda srpskog naroda, na sjednicu nisu došla ni tri hrvatska delegata. Odluku SNSD-a obrazložio je delegat srpskog naroda Nikola Špirić.
Predlog bio predstavnika Kluba Srba i Hrvata da ova dva zakona se razmatraju u redovnoj proceduri kako bi klubovi i delegati imali priliku da amandmanski djeluju na ova zakonska rješenja, s obzirom da se radi o izmjeni sistemskih zakona. Mi nismo spremni da nas bilo ko kao klub pretvara u publiku u Domu naroda.
Ranije su jednoglasno usvojene izmjene zakona o službi u oružanim snagama BiH, kojim se starosna granica za službu podiže sa 40 na 49 godina, a maksimalna dužina službe na 30 godina. Predlagač Džemal Smajić rekao je da pomjeranje starosne granice doprinosi funkcionalnosti i stabilnosti oružanih snaga.
Zadržavanje iskusnog kadra doprinosi kontinuitetu, smanjenju troškova obuke novih pripadnika. Za ove izmjene nisu potrebna dodatna financijska sredstva u budžetu institucija Bosne i Hercegovine.
Usvojene su i izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja kojim se definiše pojam bahate vožnje kao grube povrede saobraćajnih pravila i narušavanja bezbjednosti. Iz SNSD-a su bili protiv ovog zakona jer je ta oblast već regulisana zakonima Republike Srpske. Delegati Radovan Kovačević i Sredoje Nović.
Ministarstvo saobraćaja i veza i Ministarstvo unutrašnjih poslova nisu dali saglasnost da mi danas glasamo za ove zakone. Mi ćemo uvijek poštovati stavove institucija Republike Srpske.
Da li je moguće da mi mijenjamo zakone član po član, a ne mijenjamo kompletan zakon koji je prosto katastrofalan? Ovo je sistemski zakon koji je trebalo u cjelini sagledati, izmijeniti.
Na sjednici je usvojen set evropskih zakona, dok je zakon o industrijskom dizajnu vraćen Ustavnopravnoj komisiji na usklađivanje. Sa dnevnog reda povučen je prijedlog zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.
Za odbranu Ilidže tokom odbrambeno-otadžbinskog rata život su položila 1064 borca Vojske Republike Srpske, a njih 560 bili su pripadnici Ilidžanske brigade. Bivši pripadnici ove brigade i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve danas su liturgijom u pravoslavnom hramu u Blažuju odali počast poginulim saborcima. U istočnom Sarajevu su položeni vijenci i cvijeće pored spomenika oklopnom bataljonu, a u kulturnom centru je prikazan film Ratni hirurg, posvećen životu i dijelu pokojnog hirurga Miodraga Lazića, pripremio Milan Stojić.
Crkva i porta u Blažuju su lokacija na kojoj Srbi i Ilidžanci svake godine evociraju uspomene na prva dva napada Bošnjaka, na njihova ognjišta, kao i pale saborce za slobodu sarajevskih Srba. Bivši načelnik štaba Ilidžanske brigade i komandant jurišnog odrijeda Mišo Mijatović sa ponosom ističe borbu brigade koja je proglašena kao najbolja u sastavu Vojske Republike Srpske.
Nijedan ratni zločin nije učinjen na prostoru Srpske Ilidže u toku rata. komandant srpske vojske, general Ratko Mladić, proglasio Lađansku brigadu najboljom brigadom u Sarajevsko-Romanijskom korpusu i najboljom brigadom u vojsci Republike Srpske. To je činjenica kojom se svi Lađanci ponose i ponosit ćemo se dok smo živi, zdravi i vjerujem i pokoljenja iza nas, jer je to ogromno priznanje.
Komandant 1. bataljona i Lađanske brigade Vojske Republike Srpske Svetozar Guzina podsjetio je na teške borbe u Neđarićima i aerodromskom naselju, gdje su Srbi uspješno odbranili svoje domove.
Iako su imali 37 ofanziva na naše položaje, nismo dozvolili ni jednog pedlja zemlje da nam uzmu. Na kraju smo morali izaći po Dejtonu iz srpskog Sarajeva, ali samim tim izlaskom iz srpskog Sarajeva, po mom ličnom mišljenju, mi smo stvorili Republiku Srpsku.
Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović naglasio je da ova lokalna zajednica pomaže bivšim pripadnicima Vojske Republike Srpske i porodicama poginulih boraca, te dodao da će ta praksa biti nastavljena.
Naravno, vodimo računa o demobilisanim borcima, da oni ne budu zaboravljeni, da budu uvaženi, naravno, o porodicama poginulih boraca. Opština Istočna Iliđa je generalni pokrovitelj i finansira sve aktivnosti koje radi Liđanski borac.
Koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije Goran Šehovac ponovo je odbacio neistinite tvrdnje koje dolaze iz federalnog Sarajeva da su na početku rata na Iliđi u borbama učestvovale vojne i paravojne jedinice iz Srbije, podsjetivši da je samo u prvom napadu Bošnjaka na srpsku Iliđu poginulo 12 boraca Vojske Republike Srpske koji su svi rodom sa Iliđe.
Sutra će biti obilježena godišnjica zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzli 1992. godine i egzodusa srpskog naroda sa ovog područja. Na mjestu napada na kolonu JNA, koja je prema ranije postignutom dogovoru mirno napuštala grad, na Brčanskoj Malti u Tuzli bit će organizovana mirna šetnja i vjerski pomen, nakon čega će na groblju Pučile u Bijeljini biti služen parastos ubijenim vojnicima. Rečeno je ovo nakon sastanka od odbora za obilježavanje historijskog događaja od republičkog značaja održanog danas u Bijeljini. Tokom napada na kolonu JNA u Tuzli ubijeno je najmanje 51 lice. Govore Slavko Novaković, učesnik Tuzlanske kolone, i Milenko Mićanović, predsjednik Zavičajnog udruženja Tuzlaka u Bijeljini.
Evo imamo 34 godine protekle da tužilaštva Bosne i Hercegovine nisu ni makli s mrtve tačke kada je u pitanju Tuzlanska kolona.
15. maj upravo pokrenut egzodus srpskog naroda sa Tuzlanske regije. Čak nekih 80.000 ljudi je pokrenuto iseljenje. Gdje je trenutno danas na Tuzlanskoj regiji je srpski narod sveden na nivo statističke greške, gdje imamo izvore iz Srpske pravoslavne crkve, samo da u gradu Tuzla imamo svega 1500 srpskih porodica.
Iz svijeta, mir u Tajvanskom Moreuzu i nezavisnost Tajvana su nespojivi, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji se nalazi u posjeti Pekingu. Pitanje tog kineskog regiona moglo bi da dovede do sukoba između Kine i Sjedinjenih Država ukoliko ono bude pogrešno riješeno, naveo je Xi. Trump je, s druge strane, obećao da će njegova posjeta Kini dovesti do poboljšanja odnosa dvije zemlje. Tema razgovora bila je i situacija na Bliskom istoku. Opširnije Bojana Mandić.
Američki predsjednik Donald Trump je u glavnom gradu Kine dočekan uz najviše vojne počasti, a na sastanku sa predsjednikom Xi Jinpingom odmah je naglasio da želi dobre odnose sa Kinom, posebno kada je riječ o biznisu. Sa sobom je na ovaj važan sastanak poveo više od 10 izvršnih direktora najvažnijih američkih kompanija, među kojima je i Elon Musk, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump.
I imat ćemo fantastičnu budućnost zajedno. Vi ste sjajan vođa, svima to kažem, vi ste sjajan vođa. Ponekad ljudi ne vole što to kažem, ali ipak to kažem jer je istina. Uvijek govorim istinu. Zato se zaista radujem našem razgovoru. To je veliki razgovor. Ima onih koji kažu da je ovo možda najveći summit ikada. Nikada ne pamte ništa slično.
Xi Jinping je, s druge strane, rekao da su oči cijelog svijeta sada uprte u ovaj sastanak. Odnos između dvije zemlje stigao je do nove prekretnice, a za njega je važno održavanje mira i stabilnosti u Tajvanskom Moreuzu. To je, naveo je, najvažnija zajednička osnova između Kine i SAD-a.
Da li Kina i Sjedinjene Države mogu da prevaziđu takozvanu Tukididovu zamku i postave novi primjer u bilateralnim odnosima između velikih sila? Da li možemo zajedno da radimo na rješavanju globalnih izazova unoseći stabilnost u svijet i da li možemo da poboljšamo blagostanje naših naroda i zajedničku budućnost čovječanstva, gradeći dobru budućnost za naše bilateralne odnose? Ova pitanja nisu samo pitanja istorije, već su i pitanja na koja mi kao lideri velikih zemalja moramo zajedno da odgovorimo u ovoj eri.
Kada je riječ o situaciji na Bliskom istoku, dvojica predsjednika saglasni su da Ormuski Moreuz mora biti otvoren za slobodan protok energenata. Kina se, navedeno je, usprotivila militarizaciji Moreuza i svakom pokušaju naplate putarine za njegovo korištenje. Zainteresovana je i za kupovinu veće količine nafte od SAD-a kako bi ublažila svoju zavisnost od Moreuza u budućnosti, navedeno je iz Bijele kuće. Ovo je prva posjeta jednog američkog predsjednika ovoj zemlji u posljednjih 9 godina. Posljednji sastanak Trumpa i Sija održan je u oktobru prošle godine u Južnoj Koreji.
Vraćamo se domaćim pričama. Nevrijeme koje je prije 2 dana pogodilo dijelove Republike Srpske izazvalo je brojne probleme i pričinilo značajnu štetu, posebno u voćnjacima i poljoprivrednim zasadima. Grad, jak vjetar i obilne padavine, najviše posljedica, ostavile su na području Gradiške i Kozarske Dubice. Ukupne štete tek se procjenjuju. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Jako nevrijeme koje je u najvećoj mjeri zahvatilo Gradišku i Kozarsku Dubicu pričinilo je štete na materijalnim dobrima, voćnjacima i ratarskim zasadima. Prema riječima predsjednika Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dujčinovića, veće štete izbjegnute su djelovanjem protivgradne zaštite. Već narednog jutra dodatne brige zadao je jak mraz, kaže Dujčinović.
Evo, vidjeli smo da je jutros i juče ujutru bio mraz, znači da smo sigurno ćemo imati i od mraza neke štete. Ali sada nam nije problem samo ni mraz, nije nam problem ni grad. Mi smo evo prije 10-15 dana, možda i 20, imali jako veliku štetu od voćnog sipca drvenara koji nam je odnio ogroman 100.000 sadnica.
Kasni mraz uništio je ovogodišnji rod višnje na području Ljubinja. Osim po višnju, mraz je bio koban i za šljivu. Odbrane od nastalih šteta, kažu voćari, nema.
Ovakvu 100% štetu još nismo doživjeli. Slična godina je bila 2017. ali opet nam je nešto ostavila, barem 10-15% roda ove godine nema ništa.
Ono što zabrinjava je nepovoljna vremenska prognoza i mogućnost olujnih vjetrova i za narednih 7 dana. Prema riječima pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Saše Lalića, zbog klimatskih promjena poljoprivredna proizvodnja sve je neizvjesnija. Zato i ovog puta apeluje na proizvođače da osiguraju svoje usjeve.
Duga je proizvodna godina, konkretno kad je poljoprivreda u pitanju, i trebamo voditi računa da izađemo na najbolji mogući način da ovu proizvodnu godinu završimo koja po svim parametrima, ne samo u voćarstvu, nego i u ratarstvu i u povrtarstvu i drugim sektorima, može biti nadprosječna ako se ne desi neki ekstremi do kraja proizvodnog ciklusa.
Lalić naglašava da podrška poljoprivrednoj proizvodnji u Republici Srpskoj ostaje neupitna, uz podsjećanje da je u proteklih 5 godina isplaćeno 35 miliona direktne pomoći.
U nastavku dnevnika Kultura, druga samostalna izložba Put snova mlade umjetnice Valentine Stojanović večeras će biti otvorena u Doboju. Opširnije Gordana Prtina.
Slike Valentine Stojanović prožete su snažnom emocijom, iskrenošću i prepoznatljivim stilom. Slikarka kaže da se ova izložba znatno razlikuje od prošle.
Ovdje je dosta više realizma, dosta više nekih stvari koje su lične, dosta više nekih neispričanih priča koje sam upravo prenila sada na ova platna. Očekuje nas oko 20 slika, što na platnu u boji, što onih na papiru portreta. Prvi put sam radila ikone, tako da očekujem i one pozitivne kritike od strane svih onih koji dođu da posjete i svih ljubitelja umjetnosti.
Izložba će biti otvorena večeras u 18 časova. U okviru programa 6. sajma knjiga i cvijeća u galeriji Stari sat u Šamcu bit će predstavljena knjiga Nisam savršena u Narodnoj biblioteci Ćirilo i Metodije u Prijedoru, zbirka poezije Pjesmom na pjesmo Jelene Stanojčić, a u Gradskoj galeriji u Srpcu Narodna biblioteka Rajko Petković organizuje književno veče Rade Janjušić. Gosti večeri bit će članovi pravoslavne radionice Naša budućnost.
futsal, reprezentacija Republike Srpske danas igra protiv Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva za učenike do 18 godina u Banja Luci. Rukometaši Srbije dočekuju Mađarsku u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Reprezentacija Republike Srpske u futsalu, za koju nastupaju učenici srednjoškolskog centra iz Dervente, danas će se protiv selekcije Srbije boriti za plasman u finale Evropskog šampionata u Banja Luci. Selektor tima Republike Srpske Predrag Drinić.
Znamo se dobro iz Brazila, dobra ekipa, dobra momčad, ali ja opet kažem, vjerujem u našu mladost, u naše školarce. Ponuda tih srednjoškolaca iz ovih drugih država i naše zajednice nije ista, tako da smo ponosni na sve ove rezultate.
Polufinale Republika Srpska-Srbija igra se od 17 časova. Rukometaši iz Srbije dočekuju večeras Mađarsku u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Ovaj duel igra se od 18 časova. Reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 časova dočekuje Farska Ostrva. Rukometaši Sloge u Doboju od 19 časova dočekuju Trebinjski Leotar u polufinalu Kupa Republike Srpske. U finale se bez borbe plasirao Banjalučki Borac nakon što je Slavija iz istočnog Sarajeva odustala od takmičenja. Savo Milošević više nije trener željezničara pa neće voditi ekipu na narednoj utakmici protiv Borca u Banjaluci. Milošević je na klupu željezničara došao 28. februara, a vodio je tim u 11 susreta.
Tokom dana sunčano, uveče na oblačenje, sutra nestabilno uz pljuskove sa grmljavinom. Meteorolog Đorđe Todić.
Izmjerene temperature vazduha u 14 časova iznose Čemerno 12, Kalinovik 14, Han Pjesak 15, Gat Kudrinić 16, Kneževo Sokolac 17, Dvornik 18, Bileća 19, Mrkonjić Grad Trebinje Šipovo 20, Bijeljina Novi Grad Ribnik Srba Srebrenica 21, a Banja Luka Višegrad Doboj Prijedor Rudo i Foča imaju 22 stepena. Danas tokom dana sunčano i toplo uz povećanje oblačnosti, a samo lokalno su na sjeveroistoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno na jugu i zapadu sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Prije podne sunčani intervali na istoku i sjeveru, dok se u ostalim predjelima očekuju pljuskovi, koji sredinom dana i poslije podne zahvataju ostale predjele. Lokalno su mogući i jači pljuskovi sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 12, u višim predjelima na istoku od 4. Maksimalna dnevna od 18 do 24, u višim predjelima od 13 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Međunarodna tijela prvi put razmatraju namjeru Hrvatske da na Trgovskoj gori izgradi skladište radioaktivnog otpada.
Ni nakon sjednice glavnog odbora nije jasno da li je Blanuša kandidat SDS-a za predsjednika Republike.
Si i Trump nakon sastanka potvrdili da su odnosi Kine i Rusije najvažniji na svijetu.
Velika šteta na voćnjacima i poljoprivrednim zasadima nakon nevremena u toku procjena štete.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Frank i Valentina Knežević.